Areena.
Älköön koskaan antajain mieli kylmentykö, eikä käsi kieltäytykö siinä, missä invalidien osasta on huolehdittava.
Fanni Luukkonen oli yksi näkyvimpiä suomalaisia naisjohtajia. Luukkonen teki kaksi työuraa, sekä opettajana että lottajohtajana. Mutta millaisia johtajan taitoja vaadittiin naiselta, joka johti sodan aikana yli 200 000 naista? Tämä kysymys kiinnosti Elämäkerran kirjoittajaa, teologian tohtori Marjo-Riitta Antikaista.
Fanni Luukkonenhan oli siis tämmöinen suomalainen näkyvin, merkittävin, julkisuudessa hyvin paljon esillä ollut johtajanainen. Siis Lotta Svärd-järjestön keskusjohtokunnan puheenjohtaja, eli koko järjestön johtaja. Ja hän oli sitä vuonna 1929 sitten järjestön lakkauttamiseen vuoteen 1944 saakka. Ja hän oli äärettömän kiinnostava sen takia, että hän niin kuin oli ainoa nainen, joka julkisuudessa näkyy kaikkien näiden suurten miesjohtajien rinnalla, eli kenraali Mannerheimin rinnalla ja presidentti Risto Rytin rinnalla. Ja aina kun oli isot kansalliset merkittävät juhlat, niin siellä sitten Fanni Luukkonen harmassa lottapuvussaan oli siinä näiden miesten rinnalla tuomassa tämmöistä yhtenäisyyttä ja auktoriteettia tilanteille.
Hyvät kuulijat, niin rauhan kuin sodankin aikana nousee jokaisen kansan keskuudesta sankareita, idooleja, joiden tekoja kansa ja erikoisesti nuoriso ihailen seuraa, ja jotka esimerkillään kannustavat yhä uusiin.
Hän oli hirvittävän aktiivinen, järjestöaktiivi raittiusseuroissa, ja sitten hän oli myös nuorsuomalaisissa jo siellä Oulussa. Kun hän valmistui, hän meni opettajaksi Ouluun, ja hän oli nuorsuomalainen. Minkälainen nuorsuomalainen hän oli?
No, nuorsuomalainen poliittinen liike syntyi tämmöisen venäläistämiskauden, ensimmäisen venäläistämiskauden aikana, ja sehän erosi tästä suomalaisesta, oikeastaan niin kuin vanhasta suomalaisesta puolueesta. Ja olennaista nyt tietysti oli se, että nämä olivat tämmöisiä perustuslaillisia. Eli nuorsuomalaiset asettu ajamaan Suomen asemaa. Suomihan oli siis autonominen, mutta kuului Venäjän vallan alaisuuteen. Niin nämä nuorsuomalaiset, kuten esimerkiksi ruotsalainen puolue, niin oli sitä mieltä, että Suomelle luvattuja tämmöisiä perustuslaillisia oikeuksia, niistä on pidettävä kiinni, ja Venäjä tekee väärin, jos se alistaa Suomea. Eli he niin kuin asettu tämmöiseen kriittiseen rintamaan Venäjän toimia vastaan. Ja se nyt tässä on niin kuin olennaista. Ja sitten ehkä se, että vaikka sillä Fanni Luukkosella oli nyt tämmöinen työväestöstä, työväenluokkainen tausta osittain, niin sitten hän tietysti kuului tämmöiseen kuitenkin niin kuin myöhemmän ammattinsa ja ajattelunsa myötä tämmöiseen niin kuin porvarilliseen puolueeseen kumminkin enemmän. Että hänestä ei tullut sosialistia, niinkin olisi tietysti voinut käydä, mutta että hän oli tämmöinen siveyttä, uskontoa, lakia painottava ihminen, jolla oli tämmöinen porvarillinen poliittinen tausta.
Siveyttä, uskontoa, lakia ja raittiutta. Oliko tähän, tämä oli niin kuin ajan aate sekä työväenliikkeessä että muissa poliittisissa liikkeissä, oli tämä raittiusaate nousi, mutta oliko hänellä joku oma tausta tähän, että hän oli hyvin niin kuin kiihkeä tässä raittiusaatteessaan?
Fanni kuului juuri näihin naisiin, jotka erittäin aktiivisesti ajoi kieltolakia. No, sitä voisi tietysti kyökki psykologisoida tätä asiaa. Sillä saattaa olla semmoinen tausta, että hänen perheessään vanhemmat oli olleet mukana tämmöisessä raittiustoiminnassa. Sehän oli osa tämmöistä kansalaistumisliikettä, raittiusjärjestöt ja yhdistykset oli niitä, jotka vetos suureen osaan suomalaisia. Siinä oli mukana työväenluokan väkeä ja sitten tämmöistä keskiluokkaa ja ylempääkin luokkaa. Mutta sitten on kerrottu ja on semmoisia tiettyjä viitteitä, että saattoi olla, että hänen isänsä käytti ehkä joskus alkoholia jossain määrin liikaa. Nyt se, että oliko tämä nyt sitten se syy tyttären aktiiviseen raittiustoimintaan, sitä ei voi päätellä, koska ei ole olemassa semmoisia lähteitä.
Hän lähti sitten Oulusta opettajaksi, yliopettajaksi Sortavalaan. Ja äiti lähti mukaan ja myös nuorempi veli tuli mukaan. Niin tuli sellainen ajatus, että perheessä oli jotain, mutta koskaan ei sanottu, että siinä oli mitään ongelmaa.
Mutta kyllähän se perhe hajosi juuri näin niin kuin kuvasit. Eli Fanni muutti äitinsä ja veljensä kanssa ja isä ja äiti eivät sitten asuneet enää tietyssä vaiheessa samassa osoitteessa. Eli perhe hajosi. Se oli asia, josta ei kovin paljon puhuttu. Eikä sitä tietysti tämmöisen Fannin myöhemmän legendan kehittymisen näkökulmasta suinkaan on haluttu myöskään nostaa esiin.
Mutta sitten siinä voi olla, niin kun sen voi ajatella myöskin positiivisesti sillä tavalla, että tytär nousi huomattavaan asemaan, mutta hänellä ei ollut varaa taloudenhoitajalle. Niin äiti oli se taloudenhoitaja. Sen voisi kääntää näinkin.
Joo, kyllä. Ja sitten tavallaan kyllä se kuvastaa sitten myös aikansa semmoista sosiaalipolitiikkaa tai oikeastaan tämmöistä sosiaalista turvajärjestelmää, jota ei ollut tai se oli aika heikko. Eli työstä palkkaa nauttiva naimaton nainen huolehtii vanhemmasta äidistään ottamalla hänet oman kotiinsa ja ikään kuin sillä tavalla turvaa tämän elämän.
No sitten Fanni oli Sortavalassa yliopettajana ja oli yhtä aktiivinen kuin Oulussa. Pyrki eduskuntaan, mutta ei päässyt. Oliko hän pettynyt, kun ei tullut valituksi eduskuntaan?
No hänhän ei ollut itse kovin innostunut asettumaan ehdolle, vaan häntä oli jo kosittu useampaan kertaan kansanedustajaehdokkaaksi jo Oulussa ollessaan. Ja sitten Sortavalassa kerrotaan, että ikään kuin ilman hänen lupaansa Sortavalan naiset vaan oli päättäneet, että ehdokas pitää saada. Ja tämä ylivertainen ehdokas on Fanni Luukkonen, joka on aktiivinen näin monessa yhdistyksessä. Hänhän oli myös siis Valkonauhassa, joka oli tämmöinen kristillissiveellinen järjestö, niin siinäkin ollut mukana. Eli hänet tunnettiin paljon, mutta hän ei itse ollut nyt niin kuin pyrkimässä.
Lotat perustettiin 1919. Alkusoluna olivat ne naiset, jotka edellisinä vuosina olivat olleet vapaaehtoisina muonittamassa valkoisten joukkoja ja lääkitsemässä haavoittuneita.
Sitten hän eteni Lottasvärd-järjestössä. Niin siinä hänet valittiin vuonna 1929 puheenjohtajaksi. Ja siinä oli kiinnostavaa se, että kun siitä keskusteltiin, niin siinä tuli sellaisia sävyjä, että onko Fannin tausta riittävän hyvä, riittävän yläluokkainen puheenjohtajaksi. Eli siinä näkyy sellainen, että vuonna 1929 oli naisten kesken hyvin vahva säätyyhteiskunta.
Kyllä näin voi sanoa. Ja erityisesti tämmöiset varakkaista piireistä pitkälle koulutut naiset, jotka oli tämmöisessä seurapiirielämässä marinoituneita jo ehkä niin kuin suvunkin sukutaustansa ansiosta, niin he oli skeptisiä Fannia kohtaan ja ajatteli, että kuinka tämmöisen valtakunnallisen merkittävän naisliikkeen johtoon voidaan ottaa tämmöinen nainen, jolla on tämä tausta, että mahtaako se osata näitä sosioteetin tapoja.
Hän oli opettaja, mikä oli tuohon maailman aikaan naisille aika korkea koulutus, niin että naisen tausta olisi ollut merkittävämpi kuin koulutus. Naiset keskenään arvioi näin.
Näin, ja kyllähän se niin kuin sanot, niin kyllähän se kertoo semmoista tietystä säätyhenkisestä ajattelutavasta. Ja sitten se kertoo ehkä myös niin kuin kaupunkien ja maaseudun välisistä jännitteistä. Että vaikka tietysti Fanni oli sieltä Oulusta, mutta hän ei suinkaan ollut niin kuin Turusta tai helsinkiläisistä niin kuin pääkaupunkiseutupiireistä. Ja sitten tähän liittyy se, että edellinen Lottajärjestön puheenjohtaja, oli taas näissä piireissä.
Jos ajattelee sota-aikaa, niin juuri se, että hän oli maaseutukaupungista ja noussut vaatimattomista oloista, niin se varmasti oli parempi vaihtoehto kuin että johdossa olisi ollut hyvin yläluokkainen nainen. Että on tämmöistä turhaa jälkiviisautta, mutta tulee mieleen.
Joo, kyllä näin ehdottomasti. Voi sanoa, että Lottajärjestön tämmöisen leviämisen ja uskottavuuden kannalta Fannin tausta oli tietysti tärkeä asia. Ja sitten vaikka Lottajärjestö oli selvästi alun perin tämmöisten porvarillisesti orientoituneiden ja oikeistolaishenkisten naisten liike ja järjestö ja tietysti niin kuin valkoisen Suomen sisällissodan aikaisen valkoisen Suomen niin kuin synnyttämä järjestö, niin sitten sotien aikaan, siis toisen maailmansodan aikaanhan tietysti neuvoteltiin sosiaalidemokraattisten naisten tulosta mukaan tähän järjestöön ja tulikin mukaan työväenluokkaisia ja työväenluokkaisia naisia jo aikaisemminkin, mutta sitten myös sosiaalidemokraattisia naisia. Ja tavallaan tämän Lottasväen-järjestön laajenemisen näkökulmasta oli ehdottoman tärkeää, että johdossa ja näkyvänä naisena on tämmöinen niin kuin tavallinen suomalainen nainen. Ja tämä Fanni Luukkonen oli sillä tavalla tämmöinen suomalaisen unelman toteuttanut nainen, että melko vaatimattomista oloista koulutuksen kautta noussut, itsenäinen, pärjäävä ja nousee järjestöjohtajaksi.
30-luvun alussa, oliko se 30 vai 31, niin kun hänestä tuli 29 puheenjohtaja, niin hän halusi, että se vakinaistetaan. Ja siinä taas näkyy naisten kesken keskustelu, joka mun mielestä on kiinnostavaa, että naiset oli sitä mieltä, että ei nainen voi olla johtaja, että nainen voi harrastaa järjestötoimintaa, se voi olla harrastus. Että toisaalta jos ajattelee sitä Fanni Luukkosen kannalta, niin se näyttää aika vallanhimoiselta, että hän haluaa siitä paikasta niin kuin itselleen vakinaisen pestin. Toisaalta taas sitten tämä vastapuolen argumentit, että ei nainen voi olla johtaja, mutta nainen voi harrastaa järjestötoimintaa. Ja se näytti aika erikoiselta se keskustelu.
Joo. Nyt Fanni Luukkosen johtajuudesta voisi sanoa, niin kuin, että hänhän ajo sitä, että nainen voi olla ammattijohtaja. Naisen ammattina voi olla johtaja. Siihen asti siis Lottienkin joukossa oli ajateltu, että kutsumuksen, ikään kuin tämmöisen uskonnollisen kutsumuksen tai muun tämmöisen ylevän kutsumuksen ja aatteen takia nainen niin kuin ikään kuin antaa, uhraa itsestään ilmaiseksi kaiken hyvälle asialle ja ei sovi naiseuteen se, että otetaan oikeasti niin kuin hyvä palkka pelkästä johtamisesta, kun naisen pitäisi tehdä se ilolla ja sydämen halusta. Se, että miksi Fanni ajoi tämmöistä ammattijohtajuutta ja miksi hän halusi, että hänen tehtävänsä Lottajärjestön puheenjohtajana vakinaistetaan, niin siihen oli tietysti se, että hän oli käytännöllinen nainen. Ja niin ei hänellä ollut niitä rikkaita sukulaisia tai hyviä tuloja. Että tavallaan se oli niin kuin käytännön sanelema pakko, että jos hän halusi tehdä sitä työtä, hänen piti saada jostain rahaa, jolla elää. Ja se edellytti taas sitä, että Lottien piti maksaa oikeata palkkaa. Eli hänhän oli siis niin kuin virkavapaana sieltä Sortavalan yliopettajattaren tehtävästä. Ja sitten kun tämä virkavapaus päättyi, niin hänen piti päättää, että meneekö hän takaisin hoitamaan sitä yliopettajuutta vai voiko hän jäädä Helsinkiin. Ja se edellytti sitä, että hänen piti saada palkka. Ja niin hän sitten sitkeästi ajoi sitä, että tehtävä vakinaistettiin, hänelle maksettiin kunnon palkka. Ja se oli niin kuin merkittävä murros ja taite ylipäätänsä suomalaisten naisten johtajuudessa ja tämmöisessä niin kuin järjestökentässä erityisesti, että työstä on maksettava palkka ja johtaminen on työtä.
Mutta sitten tämä Lottasvärd oli myös poliittinen järjestö. Talonpoikaismarssissa lotat muonittivat ja tilanne oli aika kiihkeä, että siellä oli myös ääriliikkeitä ja Lottasvärd-lehdessä oli Hilja Riipinen, joka oli hyvin äärioikeistolainen. Niin miten, minkälaista politiikkaa edusti Fanni Luukkonen?
No johtajana hän pyrki siihen, että ei syntyisi tämmöisiä voimakkaita ristiriitoja. On tietysti ihan ilman muuta selvää, että hän vastusti kommunismia ja jakoi sillä tavalla tämmöisen äärioikeiston kommunismin vastaisuuden, vaikka siitä nyt ei kauheasti ole jälkiä jäänyt tästä hänen kannaltaan, mutta se on ihan ilmiselvää. Mutta voi sanoa, että hän pyrki olemaan mahdollisimman neutraali, koska ajatteli, että järjestö ei saa repeytyä. Ja
hän siis ei tuominnut Lapuan liikettä, mutta
pyrki, ei myöskään kannattanut niin, sitä.
Että oli hiljaa.
Julkisesti oli hiljaa. Tämä on niin kuin se, että ja se oli niin kuin strateginen valinta ihan selvästi. Ja se valinta oli täsmälleen samanlainen kuin mitä tavallaan suojeluskunnan puolella Lauri Malmberg teki.
Hän oli hyvin uskonnollinen ja sellainen lause kiinnitti huomiota, että hän oli sitä mieltä, että isänmaa on Jumalan luoma.
Joo, isänmaa on Jumalan ajatus ja sehän on kaiverrettu hänen hautakiveensäkin ja se oli tämmöinen, voisiko sanoa, slogan jopa, jota hän sitten niin kuin piti esillä näissä eri puheissaan. Se itse asiassa ei ollut mitenkään poikkeuksellista tuohon aikaan, vaan tämmöisen niin kuin uskonnollisuus kytkeytyi kansallisaatteeseen, tämmöiseen nationalistiseen oman kansakunnan niin kuin identiteetin rakentamiseen laajasti eri puolilla Eurooppaa tuohon aikaan. Sitten Fanni Luukkosellahan oli kiinnostavia tämmöisiä kirkollisia yhteyksiä Ruotsiin ja siellä tämmöisiin merkittäviin kirkon miehiin, jotka nimenomaan pohti uskonnon, kristinuskon ja tämmöisen maanpuolustushenkisen ajattelun yhdistämistä. Ja hän sieltä ikään kuin toi tämmöistä teologista ajattelua, jota hän sitten tämmöisenä maallikkonaisena sitten edisti ja sanoi, että isänmaa on Jumalan ajatus.
Mari-Riitta Antikainen, minkälaista johtajuutta Fanni Luukkonen edusti?
Hän edusti semmoista ajatusta, että johtajaksi voi kasvaa ja johtajuudessa voi kehittyä. Ja sehän oli poikkeuksellista tuohon aikaan sen takia, että ajateltiin, että johtaja on semmoinen, jolla on synnynnäisiä ominaisuuksia, semmoisia lahjoja ja taitoja, jotka on niin kuin syntymästä saatu. Ja semmoiset ihmiset valikoituu johtajiksi. Ja johtajuuskoulutustahan oikeastaan ei tuohon aikaan ollut olemassa, ei varsinkaan naisille. Miehillä lähinnä armeija ja sitten partiossa jonkin verran tietysti niin kuin oli tytölle ja pojille tämmöistä tiettyjä johtajuuden alkeita, joita siellä harjoiteltiin, mutta naisille ei ollut muuta tarjolla. Ja nyt Fanni painotti sitä, että johtajana voi kehittyä ja kasvaa ja siihen voi perehtyä. Ja sehän on aika luontevaa, että senkin takia, että hänhän oli myös opettaja.
Millainen hän oli johtajana?
No, jos sitä asiaa voi katsoa niin kuin kahdelta kantilta. Siitä, että mitä hän itse sanoi ja miten toiset, eli hänen ehkä niin kuin alaisensa tai johdettavansa sen koki. Niin hänhän puhuu paljon johtajuudesta. Se, mitä hän opetti ensinnäkin oli se, että johtajien on luotettava alaisiinsa. Se on niin kuin ihan kaikista tärkein asia. Sitten hän puhuu, että johtajan täytyy niin kuin perehtyä asioihin, olla niin kuin tunnollinen, eli toisin sanoen hankkia tietämystä siitä. Sitten hän otti esille semmoisen niin kuin musta hyvin modernilta kuulostavan ja aika poikkeuksellisen asian kuin uupumisen. Hän puhuu muun muassa siitä, että puheenjohtaja, eli siis johtaja, voi niin kuin nääntyä. Että jos hän tekee niin kuin kaikkensa, niin hän voi niin kuin nääntyä ja väsyä ja niin kuin tehdä niin kuin loppuun asti. Ja sen takia hän painotti, että pitää niin kuin paitsi luottaa niihin johdettaviinsa, niin ikään kuin delegoida töitä.
Osaisiko hän itse sen?
No tämäpä se sitten olikin, että ehkä tässä olikin tämmöistä kantapään kautta opittua tietoa ja taitoa, koska raittiusyhdistyksessä aikaisemmin toimiessaan hän oli ja lottana piirisihteerinä, hän oli tehnyt ihan kaiken alusta loppuun asti. Ja silloin hän oikeastaan olikin edustanut paitsi tämmöistä ahkeraa ja tunnollista naisihannetta, joka uhraa todella kutsumuksen takia niin kuin itsensä. Mutta sitten samaan aikaan, koska hän niin kuin itse raittiusjohtajana, piirijohtajana oli niin tunnollinen, niin hän edusti semmoista keskitettyä, aika miesmäistä johtajuutta. Mutta kun hän tuli Lottiin, niin se käsitys muuttui ja hän alkoikin puhua tämmöisestä ikään kuin ehkä jaetusta, no ehkä ei ihan niin jaetusta johtajuudesta, mitä me nykyään ajatellaan, vaan semmoisesta johtajuudesta, että joka delegoi.
No se oli varmaan pakko, jos järjestössä oli yli 200 000 jäsentä parhaimmillaan. Lottajohtaja, lottakenraali niissä sodan tilanteissa, niin pakko siinä tilanteessa. Marjoriitta Antikainen, kun olet kirjoittanut Fanny Luukkosesta, miten sä kuvaisit ihmisenä Fanny Luukkosta?
Fanny Luukkosta on aika hankala kuvailla ihmisenä sillä tavalla, että sais sanottua jotenkin semmoisen, annettua semmoisen kokonaisvaltaisen kuvan hänen persoonastaan ja hänen olemisestaan ja elämisestään. Tämä johtuu siitä, että on jäänyt ihan äärettömän vähän semmoisia henkilökohtaisia lähteitä. Ei ole säilynyt kuin muutama kirje, jotka hän on ikään kuin itse yksityiskirjeitä, joita hän on itse kirjoittanut. Ja tämä vaikeuttaa Fanny Luukkosen luonteen ja persoonan arviointia. Meillä on jäänyt semmoisia hänen johdettaviensa kirjoittamia kirjeitä ja arviointeja, sitten näitä Fanny Luukkosen julkisia esiintymisiä, valokuvia ja muita. Ja tavallaan niiden kautta piirtyy semmoinen kuva Fanny Luukkosesta ihmisenä, että hän oli luotettava. Hän oli tunnollinen, ahkera, hyvin sitkeä, kaikkensa jotenkin tekevä ja antaumuksellinen, hyvin velvollisuuden tuntoinen ihminen. No sitten hänen opiskelijansa sieltä sortavalla ajalta niin sanoo, että hän oli tämmöinen aika hillitty, mutta oikeudenmukainen. Valokuvissa Fanny Luukkonen on aika hymytön. Tuohon aikaan valokuvissa piti olla aika vakava ja elettiin vakavia aikoja. Ja sitten se kertoo siitä, että jos on naisjohtaja, niin ei parane mennä kovin paljon liikaa hymyilemään ja lirkuttelemaan, koska antaa asiattoman vaikutelman. Eli kuva Fannin semmoisesta vakavuudesta ja asiallisuudesta oli sen johtajuuden roolin kautta tuleva kuva. Se oli hänen keinonsa esittää ja olla johtaja. Tämä kytkeytyi myös ajan johtajuus ihanteisiin, että Fanny itsekin sanoo, että pitäisi olla niin kuin kaikesta semmoista sentimentaalisuudesta niin kuin vapaa. Mutta sitten jos mietitään nyt, mitä muuta me voidaan tietää Fanny Luukkosen luonteesta, niin sitten kumminkin nämä vakavamieliset lotat ja kun on naisia joukkokoolla, niin kumminkin silloin sitten semmoista elävää elämää, että eihän ne nyt, että vaikka rukoiltiin ja oli uskonnollisia puheita ja oli vakava isänmaa asia ja vakavasti toimittiin, niin elämä puskee kumminkin läpi kaikkeen. Ja Fannista kerrottiin, että hän oli hirvittävä huumorintajuinen, että hän heitteli vitsejä. Ja sitten toinen, mikä ehkä kertoo jotain Fanny Luukkosen luonteesta, oli se, että hän rakasti vauhtia. Että hänestä oli tosi upeata, kun hän pääsi lentämään lentokoneelle, kun joutui tekemään ulkomaan edustusmatkoja, niin lentäminen oli vau. Wow. Ja sitten se, että kun hän pääsi auton kyytiin, hänellä oli tietysti kuljettaja, joka kierrätti sitten häntä sota-aikaankin eri puolilla, niin hän saattoi sanoa, että lisää kaasua, että lujempaa. Että kyllähän se kertoo semmoisesta aika dynaamisestakin ihmisestä, joka niin kuin joka joutuu painamaan ajan vaatimusten alla ja sitten sen naisen roolin ja johtajuusroolin takia jotenkin sitä omaa sukupuoltaan ja omaa persoonaansa hillitymmäksi.
Lottien kultaiset sanat, ensimmäinen ja tärkein on, Jumalan pelko olkoon elämäsi suurin voima. Opi rakastamaan maatasi ja kansaasi. Aseta korkealle Lotta ihanteesi, vain oikeamielisenä, puhtaana ja raittiina voit olla oikea Lotta. Vaadi aina enin itseltäsi.
Ja jos katsoo valokuvia, niin tulee semmoinen kuva aika määrätietoisesta naishenkilöstä.
Se, mikä musta oli sitten kiinnostavaa, että miten nämä hänen johdettavansa ja tosiaan muut ihmiset hänen johtajuuteensa sitten niinku suhtautu, miten ne reagoi, niin musta aika merkittävä ja aika painava puheen vuoro tästä asiasta oli sosiaalidemokraattisen puolueen kansanedustajan Tyyne Leivo Larssonin arvio Fanny Luukkosesta. Tyyne Leivo Larssonhan oli suurlähettiläinen ja kirjoitti sitten muistelmia ja hän muisteli näitä aikalaisia ja hänen mukaansa, siis Tyyne Leivo Larssonin mukaan, Fanny Luukkonen oli, suora lainaus, kenttäharmaa, kookas ja ulkonaisesti koruton ja jäykkä. Mutta Tyyne Leivo Larsson sanoi, että tämä on vaan niin kuin tämmöistä ulkonaista puolta. Ja sitten suora lainaus. Tosiasiassa hän oli joustava, hyvä neuvottelija ja älykäs järjestönjohtaja, joka ei kiristänyt jousta liiaksi, mutta ajoi asiaansa sitkeästi ja taidokkaasti. Lotathan itse oli kovin tyytyväisiä Fanny Luukkoseen. Fanny Luukkonenhan oli järjestön keulakuva ja Lotat liitti lähes tämmöisiä niin kuin yli-inhimillisiä piirteitä Fanny Luukkoseen. Hän oli ylivertainen johtaja. Ja ne suorastaan palvo häntä. Se kertoo myös sitä ajasta, että kun elettiin kriisin aikaa, tarvittiin tämmöisiä johtajaesikuvia.
Mistä häntä kritisoitiin johtajana?
Eniten näkynyt kohta oli Hilja Riipisen tilanne. Hilja Riipinen, joka oli todella tämmöinen äärioikeistolainen, IKL:n vahva kannattaja ja edustaja. Lähes kritiikitön Saksan ja jopa Saksan kolmannen valtakunnan kannattaja. Hänen tämmöinen intomielisyytensä oli niin vahva, että se aiheutti jännitteitä. Ja kun hän oli sitten Lottasväärjärjestössä lehden päätoimittaja, niin hänet työnnettiin sieltä pois. Ja Fanny Luukkonen ja johtajana ja Fanny Luukkosta tukeneet muut keskusjohtokunnan jäsenet teki tämän. Ja tästä tuli julkisuudessa nyt kritiikkiä. Tämä syrjäyttäminen koski Hilja Riipistä niin kovasti, että välit meni huonoon kuntoon. Ja siinä tuli niin kuin kalapalikkia. Mutta se onkin oikeastaan niin kuin niitä ainoita semmoisia merkittäviä kritiikin juttuja kohtia. Ja sitten toisaalta myös, että kuinka paljon sitä Fannin semmoista koko elämänsä uhraamista Lotta Aattelle arvostettiin, niin siitä yksi esimerkki on se, että Fannihan sairastui selvästi uupumukseen. Hänellä oli siis fyysisiä sairauksia, sydämen vajaa toimintaa ja tämmöinen munuaisongelma. Ja varsinkin sotien aikaan hän oli siis kuukausia sairaalassa, eikä voinut johtaa. Mutta tämä hänen sairastumisensa ja kyvyttömyytensä, siis hoitaa tehtäviään, niin edes se ei saanut näitä Lottia julkisesti arvostelemaan ja esittämään, että vaihdetaan niin kuin terve ja toimintakykyinen johtaja tilalle. Vaan tämä sairastuminenkin nähtiin tämmöisenä niin kuin johtajuuden uskomattomana osoituksena siitä, että miten Fanny uhraa itsensä. Että sekin kääntyi niin kuin tämmöiseksi positiiviseksi asiaksi.
Mitä sitten Fanny Luukkoselle tapahtui sodan jälkeen, kun Lottasvär-järjestö lakkautettiin, ja hän oli 15 vuotta jo johtanut sitä, niin mitä hänelle tapahtui? Hän oli 62-vuotias.
Hänestä tuli julkisuudessa tämmöinen persona non grata. Vaiettiin täysin, ja se näkyy siinä, että aikaisemmin ennen järjestön lakkauttamista, niin sanomalehdistä löytyy tosi paljon hänen nimensä ja mainintoja hänestä, ja sen jälkeen se katoaa täysin, kunnes tulee hautajaiset. Hän kuoli vuonna 1947. Hän siis sairasti ja asui yksin tehtaan kadulla. Joutui tosin siis jakamaan myös asuntoaan, koska oli kova puute asunnoista, mutta että siis asui omaa talouttaan silti kumminkin niin kuin hoiti sitä yksin. Ei saanut eläkettä mistään. Lottasväärjärjestön piti maksaa eläke, mutta koska järjestö lakkautettiin ja selvitysmiehet asetettiin, niin hän ei saanut eläkettä ulos. Hänellä ei ollut siis mitään tuloja, eikä hänellä ollut mitään virkaa, johon palata. Fanni jäi tyhjän päälle. Hän yritti tehdä jotain tämmöisiä käännöstöitä. No se, mitä hän teki, niin hän kirjoitti kirjeitä muille lottajohtajille ja piirijohtajille ja näille kansainvälisille, varsinkin pohjoismaisille ystävilleen. Ja ikään kuin ylläpiti sillä tavalla henkeä. Ja häntä seurattiin, sai uhkaussoittoja.
Mistä hän sai uhkaussoittoja?
No valtiollinen poliisi, siis punainen valpo, tietysti seurasi kaikkia tämmöisiä oikeistolaiseksi ja jopa fasistisina pidettyjä järjestön edustajia. Ja tästä syystä niin kuin kaikkia lottia vähän niin kuin pidettiin silmällä mahdollisuuksien mukaan. Ja
millä hän sitten eli? Oliko hän pistänyt sukan varteen, jos hänellä ei ollut eläkettä? Ei hänellä ollut omaisuutta, ei hän ollut niin kuin sellaisesta taustasta, että hänellä olisi ollut suunnatonta omaisuutta.
No se johtajuus kanto sillä tavalla, että hän oli saanut asunnon lahjaksi, kun hän täytti 50 ja 60 vuotta, niin häntä juhlittiin suuresti ja näkyvästi ja lotat keräs rahaa, jolla sitten ostettiin tämä tehtaan kadun asunto. Eli hänellä oli asunto olemassa. Sitten hän teki näitä joitain käännöstöitä, josta hän sai pieniä tuloja. Ja sitten se johtajuus kantoi silläkin tavalla, että nämä entiset lotat sitten myös kutsui häntä syömään ja hänelle lähetettiin hilloja, eli siis lakkoja ja jotain suolattuja silakoita ja ilmeisesti ehkä jonkin verran rahaakin. Ja sitten häntä kutsuttiin Ruotsiin, missä sitten niin kuin ruotsalaiset mahdollisti sen, että hän pääsi sairaalahoitoon ja hän sai hyvää ruokaa ja kerma virtasi kahvikuppeihin ja näin. Että se johtajuus kantoi tässä, mutta että aika köyhästi hän eli.
Miten hän henkisesti jaksoi sen?
No kyllä hän tukeutui sitten just tähän omaan rooliinsa, että vaikeata oli. Hän kirjoitti musta yksi hyvin vaikuttava kirje, jonka löysin, oli se, että hän kirjoitti aaton aattona 44 yhdelle suomenruotsalaiselle lotalle ja totesi siinä, että sydän on kaiken jäljeltä, kun olisi kuolema käynyt. Ja kyllähän hän sitten tosiaan sairastui, että se näkyi siinä, että se semmoinen valtava henkinen paine ja työuupumus ja niin se kaikki ihan varmasti sitten näkyi tässä hänen huonossa fyysisessä voinnissaan. Ja hän koki, että elämä on niin kuin tyhjää ja sitten kun ei voi jotenkin julkisesti näistä asioista enää puhua, niin se tekee asian vaikeaksi. Mutta sitten se, että mistä hän sitten niin kuin haki sitä tukea. Niin hän niin kuin muistoista, näiden lottajohtajuuden ja lottatyön niin kuin suurista muistoista. Hän niin kuin muisteli, että hän on saanut kokea paljon hyvyyttä ja paljon ymmärrystä ja luottamusta. Ja sitten hän niin kuin mietti, että missä hänen elämänsä onni on. Ja siinä kirjeessään hän sitten sanoi, että minun elämäni onni on ollut työssä ja työstä.
Ja sitten elämä päättyy. Saako hän sairaskohtauksen vai
kuolee, sydän pettää.
Ja sitten järjestetään suuret hautajaiset.
Todella suuret hautajaiset Johanneksen kirkossa. Ja siellä niissä muistopuheissa Fanni Luukkosesta leivotaan Kristusta, itseään Kristusta, että miten Kristus kärsi ristillä, niin Fanni Luukkonen, siis tämä ajatus kulkee, että Fanni Luukkonen on niin kuin kärsinyt niin kuin Suomen puolesta ja meidän puolestamme. –